Dhe gjuste e nderuar, jemi në lidhje telefonike me kardinalin e ri të Kishës Katolike të Shqipërisë, hirsinë e tij Ernest Simoni Troshani. Dom Ernest, një ditë pas emrimit tuaj për kardinal nga Papa Francesku, si e ndjeni veten?
Në fakt jam të vërtetën, më duket se një ditë më madhe, se një forcë që ke shansin. Është çështje e për këto që atrat ku janë të vetë, i të tja krishti. E kjo është një këshim shpirtnare, i bashkum edhe me lutje, e me dhe me si në nësë manush më zojës të bekume, që në fërmëzon me dashët krishtin e me parat dashnje e krishtit, në ratat që nuk e njofin dashnje e krishtit, për me pështu për këtjetërave tjetës ose të mëkatit. Të është një këshim i malë, që të më të mebet në variant, dhe tash ishim me shtari thjesht, tash ishim me shtari thjesht e i përgumit i krishti, pa taj para ma, mund të ketë me farë in influence të matë madhe, që me i frisë të zama e njështë me bashku të gjithë në drejtën e pa matën të krishti, për shëtë në shpirtet.
Dom Ernest Troshani, Papa Francesku ju emroi kardinal të Kishës Romake në shenjën e vlerësimit të tij për dëshminë tuaj që keni dhënë, dëshminë për Krishtin, dëshminë për vlerat e Ungjillit, dëshminë për ato vlera të një qytetërimi edhe kombëtare shqiptar që ju edhe në momentet më të errëta të përsekutimit e të torturave i keni qëndruar besnik Krishtit edhe vendit. E keni dëshmuar me shumë dashuri, me shumë forcë, të vërtetën dashurin. Prandaj, si e keni pritur këtë emnim të papës?
Me fërët vërtetën, as e kam besu. Jo se nuk jam shmu për personës që duen, por për mu ishe mosha aty me 18 vjeqës që po filloj, eventualitetet nërushme, si njëri thjesht, por në duke si kose me një shparën ka thot, edhe gëtë që ishë in me vakua në në fujtë. E hiri zotit nuk je në boshtë në mu, si u këthy kaj mazët, për me kanë një shëptori padaj në mreshtën e mazët, e kërishë që kërkon shumë punëtor, me ashu hirin, me ashu mëshlimin, të pashin, ashtu si kushë më dote dhe në njerë në burgë, ku ishëm me mishëm e me dashamia, për me i një shpesën, që shpetë shajnë të banë tana, e në mëritim jashtë gjithë shkajnë të mazët, e në nësë për nëshme zërës bekume.
Do mërnes, Troshani, emrimi ju i kardinal i Kishës është edhe një vlerësim që Papa Francesku ban për martirizimin që ka pësuar Kisha Katolike në Shqipëri dhe vujtje që ka pësuar populli shqiptar në diktaturën e pafe ateistit e komunizmit.
Vlerësimi madh që ka ban Papa të shëndet papë, që është babi i gjithë të vërënëve, i gjithë të vujtënëve, që kërkon me i patë gjithë popitën në dritën e dashnin, e dhasnimin, e në pashin, e në armonin, është ka një malë për popën e tonë, por gjithë shka është në forësën e shpjetë dhe shajt, e mërëtimi e laudë nëri e lumnia, ke ishë zotë që jetonë në shekullë shekullë.
E Papa Francesku ka pas rast të dëgjon të dëshmin tuaj në kishën e katedrales me 21 shtator 2014 me atë rast u përlot nga rrëfimi që bët për ju e për gjithë ata që ka pësuar kisha në Shqipëri në kohën e komunizmit. Pra, sot keni mri në një shkallën më të ngaltë në kishën katolike, që ka do thot gjithë kjo ngjarje, si e vlerësoni ju këtë kujdes të papës ndaj periferive të kishës, ndaj realitetit shqiptar?
Sigur se babi madhë që ashtë për gjithë në zgjimin, në pasirimin e krishtit që më kam si i denjë i krishtit, vlerëshim shumë i madhë, që i ka dhënë në martirë shqiptare, popullit shqiptare, dashnin që ka për shqimin dhe për shqiptarët, edhe në pashimi me gjallë që feja ashtë e lirë, ashtë e nënkurajume, edhe në të rejtuse e uhejse morale e shpirtnore për gjithë ata që duhen me pas pashin, dekatin e drejten hynore e vlasnimin e plotë. Pra ne, na jemi në bëshli me ju të mandësat që t'i apë jetës në shenët atë papë e të marim për i krishtit hirin, drejtën e ti, që gjithë eqim në pashë në vlasni të që thanshme të popullit tonë.
Papa Francesku e ka vlerësuar shumë edhe bashkjetesën vlazërore ndërmjet besimeve të ndryshme në Shqipëri. Cila është porosia e juaj drejtu gjithë besimtarve të padallim feje tek shqiptarët, çfarë duhet bajnë?
Natyrisht se gjithë njerëzit janë kryevepra të Zotit. Zoti janë bab i gjithë njerëzimit. E dënë me pa të gjithë të lumtur në këtë botë, është më tepër në amshimin, se qëllimi kryesor është për me kryqëzuar Krishtin si pikën gjak që na ka dhënë të njëjtën të jetën e lumnin, të shpresë e plotë. Pra ne, na të gjithë të shikoj pashimin gjatë ke ishte, duhen e në mishtuj, falën e në mishtuj, lutën e në mishtuj, në rrasë që mund të egzistojnë. Kë është një bashkim i gjithanshëm, e besnikisë të popullitorën, e bineve të popullitorën, që me tu pasibilazën në më të rranët fetare, në dashni të anshme, laznore, e të gjithë me prapë të të mpjallën e amel, pash, dashni, begati, gjim edhe më tëni, në me të manzot për gjithë popullin shqiptarë.
Dom Ernest Roshani, jemi tu i shku drejt ditës e lumnimit të 38 martirëve të kishës katolike në Shqipëri. Shumicën për tyre ju i keni njohur personalisht. Si e ndjeni veten tani si kardinal që do t'i shihni në ndërimet e altarit ta heroi, këta dëshmitar të fesë, këta martirë të kishës?
Po këtu është në gjithë shka forësa e shpirtit të shenjtë. Kam e kënë me ju dhe në fundën e botës. Si më kanë salu mu, kanë për të salu ju. Unë kam asistu kur në kanë marë për gjithë shtakun me dy lavra, me doktoratën në klasë, më sotë frangisht, edhe filozofin, për me Donat Kurti erdhe në shmytë për lotën, kur arrestur, më ndaj mas që tri ashtë, e po shkatun, e fjarat i ishte për lumën e Krishtit e për begatin e popullit shqiptarë. E shumë tjerë, po të thusë së tanë shoknin, profesorët e mi, për në tonë harapin, e më rralë gjithë ferin, se unë jam kanë në ferin, ferin shka në që kam kryt 50 vjetë, është forësa shpjetë shajt, e masinër ferën në gjinin, që a kanë sinunës apostolik, me ta, me Mati Pranushin, e me tjerë më rralë, që gjithë kanë të shmu me fetë gjallë, Krishtin e manin e tihinore. Një nërë e madhe e shpjetë shajt, që nga ka fëmëzu, me kanë besnik, derin të kje. Në piru të tërë kur ishëm një ashtu qëtën mikë, po ishte kanë shpion, që më patësan, kanë të kështu e janë ashtu ndaj, se punë të që fjatë e pa urta kuna qeveritarëve. Atëherë, po ti që ka duhu, për Krishtin një pa dhejnë, gjami dhejnë që më dhanë jetën. Ja kam thonë të në fjallë, janë duhet jenë të në që zhuvë, në shtatë, së nuk ka fjallë që po që sot, po që janë forë para 50 vjetëve. E këtu gjithë shka është shpirë të shajit, në shënja Krishtit, që në kam projt, në ka banë nimen, u ka banë nimen, për me shkëtëshy e për me jafëru, sa më afer disë pështimit, që pështimi rruga jetë, lumnijat njënës, është Krishtit.
Dom Ernest Roshani, ju do të krijoheni kardinale në festën e Krishtit mbret. Gjithë martirët e kishës katolike të Shqipërisë, kishës katolike shqiptare, kanë vdekur për Krishtin, për ungjillin, për Advheun, tuaj pohue rënoft Krishti mbret, rënoft populli shqiptar, rënoft Shqipnia. Pra është një përkim providencial ky.
Natyrisht, për të gjithë ata që kanë horizontin e ndërtuar të fesë, se kja është në rrëmjetet për lëmit të pamatën, për ata që zhvatojnë për të kalogun e vëzorim e të sotit e dashin e të hinore. Ky është gjithë shka simboli malë, pasionim i gjallë, e për shërbimin e pëshlimin e gjithë shpirtën e gjithë njerëzve, zofejë e kumë që kjoshin, se kërishtë në bandë e gjithë në 7 miliard njerëzve. A i dënë me patë gjithë në parënisë, dashin e pamatën.
Dom Ernest Troshani, tashma populli shqiptar ka edhe një shejtë, shën nan Terezin Gangje Bojagjiun, të cilin Papa Francesku e kanonizoi me 4 shtatorin e kalume. Çka do thot shën nan Tereza për ju tash si kardinal?
Me nan Terezin më ka tuku para 66 vjetëve ku shku me në Vatikan 91, të shenjtë atë papë gjënë palë dhjithin e audiencës që në priti plotë me dashnim me kardinalin Claudio Cieli, si ku që di njëtën, unë kam ullëtu me të në vetuar. Ajo më zori vizën e parë, e mora vizën e parë erda në Itali. Po nan Tereza, është pasyra e gjallë e dashnisë të gjithanshme për të vafnit, për të mundit, për të uritunit për atë të pashpajës, që është një të për shpjetë shajt, aba nën e madhe e potës, për gjithë atë që tu kërkojnë me pasë dekatin kryesorët shpjetës që shparën kur, e dekatin e harmonin e pashin e lumnin e zdo individis në kërkojnë. Pra në shënërit në sinarhyjet e dashnis të vetë mëhimit, të pasërtis, të dashnis pafun, për Krishtin, për kishën, për popullin shqiptar, e për njerëzit e Marbos. Fjalë dashimi që shenjtë atë papë, sigurisht, i ka dhënë në këtë prizmën e madhë të përparimit e të eqës përpara drejt negativës shpirtënore në botë në gjithë popullit.
Don Ernest Roshani, kur do të ktheheni në Shqipëri?
Nesër, më shpresë të madhë gjithë, pa do të nishëm për i kej, në rame mandin më rinë, në orë në 4-5 në rinë, 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 në
cila është porosia ju që i drejtoni tash si kardinal që ktheheni në Shqipëri pas një kohë të shkurtër që keni qenë në Pistoja afër Firencës, pra mesazhet që ju i drejtoni popullit shqiptar?
Po, tash këtu ishim i ftuar për San Egidios, për konferencën botënore të kërëmve të feve të marë botës, ku asistoj presidenti Mattarella i Italisë në gjithë të mëllaj të feneve, në më thanë diren, tanën, majta dy fjatë në falinjo për pajën e për dekatin, të martën e shenjët atë papë. Atë e thash, po sirëm e masë janë rrëtë 50.000 shqiptarë këto në Toskanë, me nëmër, për me thanë një dy mesh, me ja kujtu tëri rëzarët e zojës pa për dy mesh, se kosh i lutë e zojës bekume, edhe vetë djali ka thanë, për thoni rëzarën shenjët e në gjithë shpetën të shdukshin për faqës dhëtë. E kjo është arsyeja që gjithë në bashkët, kushto që qoftë, më përmes përpara të mëzot, me urdhut përpara të mëzot, me përhap dashin vlasdore, me baçë që do të qeshin zemrën e njerëzve, me gasmu zemrën e njerëzve, në anën të sinore, që dashin e paqja me të gjitha familjet e shqiptarëve, e përgjithën botë, e që të jetë parimi i parë për paqë, dekati e lumni për gjithë njerëzimin.
Don Ernest Troshani, duke ju uruar, përgëzuar për emnimin për kardinal të kishës katolike, populli shqiptar, kisha e shqiptare krenohet me ju. Pra, bekimin tuaj populli shqiptar si kardinal, drejtojeni.
Nëmen të kishës zotë, kërjusë që jesë dheus, dashnia pa matën, shpatavusit dhekës, dhënë që jesë e lumnisë, kërkojmë në bekimin për shqetëm shumë shtërinin e për dorës manushme në nësë krishtit për gjitha familjet, për gjithë fëmijët, për gjithë popullin shqiptar e për bashkën në marë botën.
Urime!
Faleminderit fort e fort, i padajnë, me fort dy fjalë për lumnin e Zotit e për gëzimin e shpirtëve.